Premiér Robert Fico namietal na sneme Smeru selektívnu činnosť orgánov činných v trestnom konaní. Generálny prokurátor to odmietol. Predseda KBS, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, poskytol rozhovor STVR. Hovoril aj o svojej rezignácii. Na sever pásma Gazy sa od platnosti prímeria vrátilo 200 tisíc ľudí. Izraelská armáda sa pripravuje na prijatie rukojemníkov.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Predseda vlády a líder koaličnej strany Smer SD Robert Fico nevidí žiadne dôvody na predčasné voľby do Národnej rady. Myslí si, že jedným zo základných predpokladov takéhoto stabilného scenára je schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok. Uviedol to počas dnešného pracovného snemu strany, v rámci ktorého chce prijať aj posolstvo s viacerými bodmi.
Myslím si, že neexistujú dôvody, pre ktoré by sme mali uvažovať o tom, že budú nejaké predčasné voľby alebo že od tohto jednoducho ustúpime. A píšeme priamo v tom dokumente a navrhujeme, že neexistujú žiadne dôvody, ani žiadna alternatíva, aby sa voľby do Národnej rady konali skôr ako v riadnom termíne v roku 2027.
Premiér zároveň poukázal na to, že je za presun volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027. Myslí, že by to bolo najlepšie pre celé Slovensko.
Pre celé Slovensko by bolo najlepšie, keby sme predložili štvoročný mandát, ktorý dnes majú primátori, starostovia a župani, tak, aby sa voľby regionálne miestne konali až v roku 2027 po parlamentných voľbách. Oslovujeme teraz oficiálne Združenie miest obcí Slovenska SK8. Prosím, kolegovia, zamyslite sa nad týmto návrhom.
Premiér sa vyjadril aj ku konsolidácii verejných financií, pričom ju označil za špinavú robotu, ktorú bolo potrebné urobiť po predchádzajúcej vláde. Konsolidačné úsilie bude podľa neho postavené na opatreniach vedúcich k lepšiemu výberu daní a boju s daňovými únikmi. Fico dnes namietal aj selektívnu činnosť orgánov činných v trestnom konaní. Tvrdí, že je taká v prípadoch porušenia zákonov zo strany protivládnych aktérov, či v prípadoch zneužívania trestnej politiky štátu v rokoch 2020 až 2023 voči opozícii.
Preto nemôžeme byť ticho a tváriť sa, že všetko je v poriadku. Nie je to v poriadku. A môže sa generálny prokurátor na mňa hnevať, koľko chce. Ak vyjde článok v denníku N alebo v denníku SME, veľmi rýchlo konajú. Ale keď my urobíme tlačovú konferenciu obrovskú s dôkazmi o tom, ako sa niekto priživuje na štátnych peniazoch, ako pácha súbečné podvody, tak nám odpovie, že on nepozná verejné trestné oznámenie.
Šéf vládnej koalície zároveň navrhol, aby snem odsúdil aj praktiky protivládnych aktérov, vytvárajúcich nepravdivý obraz o Slovensku.
Pracovný snem varuje pred akýmikoľvek opozičnými a mediálnymi výzvami na nenávisť a dehumanizáciu voličov Smeru a žiada svojich predstaviteľov, aby na takéto nebezpečné tendencie ostro reagovali. Počiarkujem slovo ostro. Vrátane právnych podaní, ja vás preto vyzývam, pán predseda poslaneckého klubu, rokuj s koaličnými partnermi a nájdite novú právnu úpravu, ako sa s týmito vecami vysporiadate.
Na Ficov prejav takmer okamžite zareagoval generálny prokurátor Maro Žilinka, ktorý odmietol spochybňovanie orgánov činných v trestnom konaní. Tvrdí, že pre ne je a bude jediným imperatívom výlučne zákon, nie želania politikov. Vyjadril aj nesúhlas s opakovanými atakmi na jeho osobu a tým aj na orgány prokuratúry, ktoré sú založené na manipulácii. Negatívne stanovisko k smerom SD navrhovanému predĺženiu súčasného volebného obdobia starostov a primátorov na 5 rokov vyjadrila dnes prostredníctvom jej hovorkyne Daniely Piršelovej Únia miest Slovenska.
Republiková rada Únie miest Slovenska, na ktorej sa zúčastnili primátorky a primátori všetkých členských miest Únie, o tomto návrhu rokovala a s uznesením ho jednoznačne odmietla. Oficiálne stanovisko Republikovej rady Únie miest Slovenska bolo zaslané listom predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky Richardovi Rašimu.
Na slova premiéra Fica kriticky reagoval aj líder kresťansko-demokratického hnutia Milan Majerský, ktorý v tejto súvislosti hovorí na sociálnej sieti o potrebe demokratickej výmeny vlády Roberta Fica v parlamentných voľbách. Myslí si, že ľuďom sa potom bude na Slovensku lepšie žiť. Fico je podľa neho pri moci príliš dlho, a to bez energie a vízie. Majerský mieni, že k súčasnej vláde existuje alternatíva. Rozumná, slušná a zameraná na ľudí. KDH je podľa neho pripravené prevziať zodpovednosť za Slovensko. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová tvrdí, že Fico sa prostredníctvom jeho príhovoru pustil do vojny proti celému Slovensku a namiesto riešení prináša rozkol a chudobu. Hovorí, že predseda vlády pokračuje v ďalšom rozoštvávaní spoločnosti namiesto prinášania riešení v prospech ľudí. Slovenská národná strana chce oslobodiť niektoré typy živnostníkov od platenia sociálnych a zdravotných odvodov. Rokuje o tom s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a s Ministerstvom financií. Ako uviedol prostredníctvom sociálnej siete líder národňarov Andrej Danko, teraz sa rozprávajú o tom, že živnostníkom zostane 15% na daň.
Dochádza určitých príjmov zdvihnutiu sociálnych odvodov. A to len preto, že už nestačia na minimálne dôchodky. Ale urobíme všetko preto ešte, aby mali živnostníci s príjmami do 10 000 eur neplatili minimálne sociálne odvody. O tom všetkom sa bavíme. Ak si porovnáte príjem živnostníkov v Čechách, Maďarsku, Polsku a na Slovensku, tak sa Slovensko nemusí za nič hanbiť.
Podľa národňarov je potrebné rozlišovať poctivých živnostníkov a tých, ktorí sa vyhýbajú systému a potom od štátu požadujú zdravotníctvo či dôchodok. SNS podľa neho verí, že sa mu podarí presvedčiť koaličných partnerov, aby podporili jeho návrh.
Krátko z domova.
Predseda vlády Robert Fico povedie kandidátku jeho strany aj v ďalších voľbách do Národnej rady. Minister obrany Robert Kaliňák nemá aktuálne ambíciu stať sa premiérom. Vyhlásil to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka vylúčil, že by PS podporilo prípadnú Ficovú kandidatúru na sudcu Ústavného súdu. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestuje zajtra na pracovnú návštevu Francúzska. S francúzskym ministrom Jeanom Noelom Barotom bude podľa komunikačného odboru rezortu diplomacie v pondelok diskutovať o posilnení vzťahov medzi krajinami i aktuálnych zahranično-politických témach. Poslanci Národnej rady v utorok popoludní opäť zasadnú do lavíc. Začať sa má 40. parlamentná schôdza. Na jej programe je vyše 130 bodov. Čaká ich aj návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028. Definitívne by na nej mali rozhodnúť aj o novele rokovacieho poriadku, aj balíku školských zákonov. Podľa odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady by zákonodarci mali prebrať tiež vetovaný zákon o tzv. Covidových amnestiách. Prvýkrát v histórii bolo Slovensko v predvolebnej kampani samotnej Českej republiky prezentované frekventovane a zároveň výrazne negatívne. Pre TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko s tým, že negatívny pohľad časti českej verejnosti nesúvisí so slovenským pôvodom jedného z favoritov volieb Andreja Babiša. Za hlavný dôvod kritiky považuje Hrabko rozdielne názory na zahraničnú politiku.
Cirkvi.
Novo vymenovaný ordinár ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Pavol Šajgalík, ktorý budúcu sobotu príjme biskupskú vysviacku, predstavil svoj erb. Ide o štvrtený štít, ktorý má v prvom a štvrtom modrom poli tri zlaté skrížené šípy, prekryté strieborným dvojitým krížom. V druhom a treťom červenom poli je na zelenej pažiti zlatá lipa s dvojicou strieborných holúbkov so zlatými zobákmi a nohami. O lipu je heraldicky vpravo opretý strieborný rebrík a vľavo na pažiti sklonený strieborný meč so zlatou rukoveťou. Za štítom stojí zlatý, farebnými kameňmi a perlami zdobený procesiový kríž, prevýšený zeleným kňazským klobúkom so šiestimi zelenými strapcami na zelených šnúrach na každej strane. Pod štítom sa vznáša strieborná, modropočitá stuha s motom Verte Evanjeliu. Podľa vysvetlenia gerbu v prvom a štvrtom modrom poli sa nachádza erb ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov. V druhom a treťom červenom poli sa nachádzajú osobné heraldické symboly nového ordinára. Autorom heraldického návrhu a kresby erbu je docent Miroslav Glejtek, heraldický konzultor KBS. Predseda konferencie biskupov Slovenska košický arcibiskup metropolita Bernard Bober poskytol rozhovor Slovenskej televízii a rozhlasu. V relácii Interview 24, ktorej bilancoval svoju 50-ročnú duchovnú misiu, sa dotkol aj témy svojej rezignácie. Oznámil, že pred dovršením 75. roku života ponúkol svätému otcovi svoju rezignáciu z úradu diecézneho biskupa, ako to stanovuje kanonické právo. Podľa kánonu 401 paragrafu 1 kódexu kanonického práva sa od diecézneho biskupa, ktorý dovršil 75 rokov života, žiada, aby predložil zrieknutie úradu najvyššiemu veľkňazovi, ktorý po zvážení všetkých okolností rozhodne, či rezignáciu príjme, alebo biskupa ponechá vo funkcii. Celý rozhovor je možné si pozrieť v archíve STVR. Rada pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska a ERKO Hnutie kresťanských spoločenstiev detí zorganizovali pastoračnú konferenciu v dome Xaver v Badíne pre pracovníkov s mládežou pod názvom Povolaný myslieť a slúžiť inak. Na konferencii sa zúčastnili tí, ktorí sa venujú pastorácii mladých, či už ako kňazi, reholníci, animátori, pracovníci s mládežou alebo dobrovoľníci. Nahrával Boris Kolár.
Cieľom konferencie bolo ponúknuť nový pohľad na služby mladým, reagovať na aktuálne výzvy a zároveň inšpirovať k novým spôsobom sprevádzania mladej generácie. Viac dodáva Matúš Rainer, tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska.
Konferencia nemá byť, že áno, ja ti dám presne odpoveď na otázku, čo máš robiť a ty pôjdeš a budeš to realizovať, ale malo by to byť v prvom rade o prebudení srdca a hľadaní, čo ja môžem urobiť na mieste, kde som.
Konferencia sa zamerala na témy prijatia spolu zodpovednosti, rastu mladých, ich formáciu a leadership, ako aj na praktické sprevádzanie a budovanie spoločenskej farnosti, ktoré reflektujú aktuálne potreby mladých. Viac dodáva Nikolet Petrášová, predsednička ERK Hnutia kresťanských spoločenských detí.
To je možno aj to inak, že stačí ich mať rád takých, akí sú, stačí im vytvoriť priestor, počúvať ich a naozaj z tohto vzíde naozaj veľké ovocie.
Organizátori pozvali hostí, ktorí sa dlhodobo venujú mladým a ich formácii. Medzi hlavnými rečníkmi boli manželia Andrej a Zuzana Kmotorkovci, ktorí už viac ako 15 rokov pôsobia v spoločenstve PR. Druhým hosťom bola teologička, lektorka a facilitátorka metodiky Community Building Andrea Mikolášiková. Viac dodáva Andrej Kmotorka.
Táto generácia má rôzne spôsoby, ktoré sú také, že potrebujeme ich načítať. Sú veľa online, zaujíma ich kvalita, ale my potrebujeme tomu porozumieť, aby sme ich mohli vtiahnuť do veci, ktoré sú akoby univerzálne, akoby, ktoré sú evanjeliové a ktoré stále fungujú.
Súčasťou programu bola aj diskusia, v ktorej zazneli konkrétne príbehy a skúsenosti ľudí, aktívne pôsobiacich vo farnostiach a spoločenstvách.
V priestoroch Strediska sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici vo štvrtok slávnostne otvorili hospic svätého Archaniela Michala. Nové zdravotnícke zariadenie určené pre nevyliečiteľne chorých má kapacitu 20 osôb. Podľa mesta Košice ide o prvý hospic na Slovensku zriadený v samosprávoch. Samosprávou o dôvodoch jeho zriadenia hovorí riaditeľ Strediska sociálnej pomoci Košice Anton Širgeľ.
Vzniklo tu 20 hospicových miest pre tých najťažších ľudí, ktorí zomierajú, ktorí potrebujú pomoc, ktorí aby dôstojne zomierali, aby oni bolo na odbornej výške postarané. Tento hospic neposkytuje iba zdravotnú starostlivosť, my poskytujeme aj duchovnú, sociálnu. Čiže prakticky nielen pacient, ktorý je tu, ale aj tí príbuzní, aj tá celá rodina dostane to sprevádzanie toho človeka, ktorý prakticky zomiera, ten servis, ktorý potrebuje.
V súčasnosti podľa Širgeľa finalizujú všetky potrebné administratívne procesy, aby mohli hospic uviesť do bežnej prevádzky. Predpokladá pri tom, že by sa tak mohlo stať v priebehu novembra. Primátor Košíc Jaroslav Polaček pripomenul, že počty seniorov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, narastajú. Chceli by tak zvýšiť dostupnosť paliatívnej zdravotnej starostlivosti.
Mesto Košice ako prvé mesto na Slovensku, ako prvá samospráva, ktorá zoberala do svojich rúk túto paliatívnu starostlivosť, chce ísť príkladom nemocniciam, podnikateľom, všetkým tým, ktorí rozumejú tejto starostlivosti, a dnes otvárame pracovisko s 20 lôžkami.
Vznik hospicu si vyžiadal 1 115 000 eur. Z toho poskytlo približne 920 000 eur Ministerstvo zdravotníctva z plánu obnovy a zvyšných 195 000 eur vyčlenilo zo svojho rozpočtu mesto Košice, ktoré hospic zriaduje prostredníctvom svojho strediska sociálnej pomoci. Do večnosti včera večer vo veku 75 rokov odišiel Peter Varinský. Bol osobným priateľom zosnulého biskupa Rudolfa Baláža. Zrod Rádia Lumen v roku 1993 bol z veľkej časti výsledkom ich spolupráce. Viac povie Pavol Jurčaga.
Zrod myšlienky založiť kresťanské rádio nastal pri túžbe šíriť príhovory biskupa Rudolfa Baláža, ktoré ešte počas totality boli nedostatkovým tovarom. Takto zaspomínal na prvotné nadšenie zo štartu nášho vysielania samotný Peter Varinský.
Pán Boh nám to doprial, to rádio, tak nám doprial aj to, že sme stretávali veľmi dobrých ľudí. My sme prakticky nemali extra problémy také, že a čo teraz a sme sa chytali za hlavu, alebo nie. Ono sa všetko za pochodu sa riešilo.
Peter Varinský bol jeden z tých, ktorý v spoločenstve biskupa Rudolfa Baláža rástol duchovne, ľudsky aj intelektuálne. Slovo má Ivo Novák, súčasný konateľ Rádia Lumen.
Rádio Lumen má dnes pokrytie, ktoré sa blíži k číslu 90% územia našej krajiny. To všetko sa ale začínalo veľmi skromne v okruhu ľudí, ktorí v roku 1993 zabojovali o prvé šírenie nášho signálu. Svojim nadšením a odvahou museli prekonávať mnohé prekážky, ktoré si dnes už ani nevieme predstaviť a často ani nevieme doceniť. Za naše rádio vyjadrujem celej smútiacej rodine úprimnú sústrasť a najmä vďaku za to, čo pán Varinský spravil pre existenciu a rozvoj Rádia Lumen.
Posledná rozlúčka so zosnulým Petrom Varinským bude v útorok o 15:30 v rímskokatolíckom kostole v Ponikách.
Zahraničné spravodajstvo.
Úrad civilnej obrany v pásme Gazy uviedol, že odkedy nadobudlo včera platnosť prímerie medzi Izraelom a Hamasom, na sever enklávy sa vrátilo už asi 200 000 ľudí. Ich návrat je poznamenaný neúprosnou štatistikou. Vojna v pásme Gazy si od jej vypuknutia vyžiadala viac ako 67 000 obetí na životoch a vyše 100 000 zranených. Viac informácií k téme nahrala Lucia Pálešová.
Prímerie medzi Izraelom a Hamasom vstúpilo do platnosti včera o 11. hodine nášho času. Izraelské jednotky sa po jeho začiatku stiahli z častí Gazy a zastavili útoky v rámci príprav na prepustenie rukojemníkov zadržiavaných Hamasom. Podľa AFP by mal Izraelu odovzdať 47 zostávajúcich rukojemníkov, živých aj mŕtvych. Armáda oznámila, že v rámci prípravy na ich prijatie už rozšírila príjmacie centrum. Dostupné sú aj súkromné izby či zdravotná starostlivosť a pre rodiny bola zriadená osobitná zóna. Vzhľadom na videá rukojemníkov, ktoré Hamas zverejnil v uplynulých mesiacoch, sú Izraelčania znepokojení z fyzického a psychického stavu ľudí, ktorí strávili v zajatí militantov viac ako 2 roky. Palestínska civilná obrana potvrdila, že izraelské jednotky a obrnené vozidlá sa stiahli z pozícií v mestách Gaza a Khan Yunis. Takmer všetci z viac ako 2 miliónov obyvateľov pásma Gazy boli v dôsledku vojny vysídlení, a to v mnohých prípadoch aj niekoľkokrát. Po nadobudnutí platnosti prímeria začali záchranári vyťahovať z trosiek telá obetí. Z ulíc mesta Gaza bolo zatiaľ vyzdvihnutých 63 tiel. Americký prezident Donald Trump včera vyjadril presvedčenie, že prímerie v pásme Gazy vydrží, keďže Izrael i Hamas sú už unavení z bojov. Šéf Bieleho domu potvrdil aj svoje plány odcestovať do Izraela a Egypta už cez víkend. V pondelok sa podľa jeho slov stretne s mnohými lídrami v Egypte, aby rokovalo budúcnosti zničeného pásma Gazy. Podľa jeho slov sa schôdzka pravdepodobne uskutoční v Káhire. Americký líder takisto povedal, že počas návštevy Izraela vystúpi aj pred izraelským parlamentom. Jeho predseda Amir Ohana ho vo štvrtok pozval, aby predniesol prejav k národu. Izrael podľa neho očakáva prezidenta mieru. Lídra USA zároveň označil za najlepšieho priateľa a spojenca židovského ľudu v modernej histórii.
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš sa so šéfom hnutia Sloboda a priama demokracia Tomiom Okamurom a predsedom strany Motoristi SEBE Petrom Marcinkom dohodol na rozdelení rezortov v potenciálnej koaličnej vláde. Babišova vláda by mala mať 16 členov vrátane premiéra. 9 postov by malo pripadnúť hnutiu ANO, 4 motoristom a 3 SPD, pričom by im patril aj najvyšší post v poslaneckej snemovni. Francúzsky prezident Emmanuel Macron opäť vymenoval ministra obrany Sebastiana Lecornu za nového premiéra. Došlo k tomu iba 4 dni potom, čo podal demisiu. Lecornu uviedol, že túto úlohu prijíma, aby urobil všetko, čo je v jeho silách a zabezpečil pre Francúzsko rozpočet do konca roka a tiež riešil otázky každodenného života spoluobčanov. Krajne pravicové národné združenie sa už však včera zaviazalo k snahe okamžite povaliť vládu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Rusko úmyselne čakalo na nepriaznivé počasie, aby mohlo uskutočniť rozsiahly útok na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Tieto podmienky podľa neho znížili účinnosť protivzdušnej obrany o 20 až 30 %. Včerajšie nočné útoky prerušili dodávku elektriny a vody do domácností v Kievskej oblasti. Výpadky hlásili aj v 9 ukrajinských oblastiach vrátane Donetskej, Charkovskej, Sumskej či Odeskej. Zelenský tvrdí, že ukrajinské sily tiež odrazili pokus o útok na východe v Donetskej oblasti. Najmenej 2 obete na životoch si vyžiadal dnešný ruský dronový útok v oblasti Černihivu na severe Ukrajiny. O život prišli 2 zamestnanci energetického závodu. Prvá dáma USA Melania Trumpová oznámila, že po prebiehajúcich rokovaniach s ruským prezidentom Vladimírom Putinom sa v priebehu posledných 24 hodín 8 ukrajinských detí vrátilo k svojim rodinám. Jej zástupca podľa jej slov priamo spolupracuje s Putinovým tímom, aby zaistil bezpečné zjednotenie detí s ich rodinami medzi Ruskom a Ukrajinou. Vodca KLDR Kim Jong-un dohliadal na rozsiahlu vojenskú prehliadku pri príležitosti 80. výročia založenia vládnúcej Kórejskej strany práce. Severná Kórea počas nej predstavila medzikontinentálnu balistickú raketu Hwasong-20. Severná Kórea by ňou mala dokázať zasiahnuť akékoľvek miesto na území USA. Zostáva však podľa Reuters otázne, aký sofistikovaný je jej navádzací systém a ako dokáže jej hlavica odolať podmienkam pri návrate do atmosféry. Americký prezident Donald Trump oznámil, že uvalí 100% clá na čínske výrobky a pohrozil aj zrušením stretnutia s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Urobil tak v reakcii na krok Pekingu, ktorým obmedzil vývoz vzácnych zemín. Šéf Bieleho domu uviedol, že dodatočné clá, ako aj ďalšie americké vývozné obmedzenia nadobudnú platnosť 1. novembra, pričom ich označil za odvetné opatrenia. Najmenej 23 ľudí už prišlo život tento týždeň v Mexiku v dôsledku intenzívnych dažďov. V jeho postihnutých štátoch dochádza k zosuvom pôdy, rozvodnili sa rieky a niektoré cesty sa prepadli. Aj počet obetí 2 zemetrasení na juhu Filipín stúpol dnes na najmenej 7, kým zranenia utrpelo ďalších vyše 300 ľudí. Slovenská futbalová reprezentácia prehrala vo včerajšom zápase v Severnom Írsku 0-2 a v tabulke A skupiny kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026 klesla na tretie miesto. Pre Sokolov je to premiérová prehra s týmto súperom od roku 1998 a vôbec prvá v ostrom zápase. Prvý gól padol v 18. minúte po vlastenci Patrika Hrošovského. Gól istoty v 81. minúte podaní Taraja Hjumeho po kikse brankára Martina Dúbravku. Podľa kapitána slovenskej reprezentácie Milana Škriniera musia počas zápasov ukázať viac a dať do toho viac.
Tak vedeli sme, že hlavne z začiatku fanúškovia ich budú tlačiť dopredu a že budú hrať agresívne a budú proste nás dostupovať, čiže z začiatku sme tam strácali veľa ľahkých lob, z čoho oni sa dostali vlastne na konia. V takom duchu sa nejako celom viedol ten prvý polčas, čiže škoda, ale hovorím, musíme ukázať viac, musíme dať zo seba viac, pretože futbalovosť, čo si myslím, že sme určite lepší. Druhý polčas sme to v niektorých situáciách ukázali, ale vravím, prehrávali sme strašne veľa súbojov a druhý lob a to nás podľa mňa stalo ten výsledok.
Slováci pokračujú v kvalifikácii v pondelok v Trnave, kde privítajú Luxembursko. O očakávaniach tohto zápasu hovorí brankár nášho tímu Martin Dúbravka.
My sme sa mali možnosť presvedčiť že aj v tom minulom zápase, v tom predminulom s Luxemburskom, že to je kvalitný super. V tejto kvalifikácii nie je jednoduchý super. Nie. Ten zápas bude ťažký opäť. Zápas s Luxemburskom bol pár týždňov dozadu, takže ešte máme určitú predstavu, čo by sme mali robiť ešte lepšie v tom zápase. Ale hráme doma. Samozrejme, bude dôležité snažiť sa presadiť svoj vlastný štýl hry a byť dominantnejšie.
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prvýkrát v kvalifikácii majstrovstiev sveta 2027 nezvíťazili. Vo včerajšom stretnutí D skupiny v Korku remizovali 2-2 s domácim Írskom. Slovákom pomohol vlastný gól Meliu aj Teč Marcelliho strely, zatiaľ čo za Írsko skorovali spoza 16 Mullins a po hrdinovej chybe Hakiki. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša majú po troch dueloch na konte 7 bodov a sú na čele tabulky o skóre práve pred Írskom. Tretie Anglicko má 6 bodov, pričom odohralo len 2 zápasy. Ďalší zápas kvalifikácie odohrajú Slováci v utorok večer v Košiciach proti Moldavsku. Hokejisti HK Nitra sú po 10. kole na čele tabulky Tip Sport Ligy pred Žilinou. Na chvoste je naďalej Poprad. Nitrania zvíťazili včera na ľade Prešova 4-0 a Poprad druhýkrát za sebou inkasoval 6 gólov a proti Zvolenu si na domácom ľade pripísal najvyššiu prehru v sezóne 1-6. Hokejisti Žiliny zvíťazili na domácom ľade nad úradujúcim majstrom HC Košice 5-2. Svoju pozíciu v tabulke si včera upevnili aj hráči Banskej Bystrice, ktorí figurujú na 3. mieste pred Slovanom Bratislava. Barani zvíťazili na domácom ľade nad Spiskou Novou Vsou 5-2. Celý zápas bol podľa trénera Banskej Bystrice Vlastimila Vojnara o takých vlnách.
My sme do toho zápasu vstúpili veľmi dobre. Mieli sme tam spoustu šancí, ktoré sme ale od nejaké 8-9 minúty začali prehrávať. Myslím, aby to bolo 2-0, 3-0, tak to bolo 1-0. Druhou púlku první tretiny tam Spiska začala byť lepší. Šatňa sme si k tomu niečo řekli. Druhá tretina sa častečne zlepšila, i když sme prohráli 1-0. Samozrejme sa pak čekalo, kto dá ten gól na 2-1, byli sme to my, ale od tej doby si myslím, že sme tu Spiskou prehrávali. Byli sme na puku, byli sme dobře organizovaní, takže pomohl nám ten gól na 3-1 slepený od Alexe a potom už si myslím, že sme si to pohlídali.
Duel Slovana Bratislava s Liptovským Mikulášom bol jeden zo šlágrov programu 10. kola Tip Sport Ligy. Liptáci ho napokon prehrali 5-6 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Slovenská tenistka Tereza Mihaliková si s Britkou Oliviou Nicholsovou nezahrá vo finále štvorhry na turnaj WTA 1000 v čínskom Wuhane. V semifinále prehrali s austrálsko-českou dvojicou Storm Hunterová Kateřina Siniaková 3-6 a 0-6.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič dáva tomu väčšiu pravdepodobnosť, že sa oproti dnešku bude oblačno zmenšovať.
Najviac bude stále sever alebo východné Slovensko. Stále to tam z Polska bude prenikať, takže tam treba rátať aj s nejakými občasnými zrážkami, ale už pravdepodobne to bude len tak, možno len ojedinele. A teplota aj zajtra tak na 19 stupňov. No, takže víkend nebude to nič také veľmi pekné, ale tak nedá sa povedať, že by bolo chladno, keď to majú až na 19 stupňov. To je celku také dobré počasie.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po pravidelných programoch pozývame od 20. hodiny 15. minúty počúvať reláciu Od ducha k duchu a následne Rádio Vatikán. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný víkendový večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.